Þetta er spegillinn. Umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Þátturinn í dag er helgaður Gaza. OCHA eða OCHA er stofnun innan Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að samræma hjálparstarf á átaka og hamfarasvæðum þar sem margar stofnanir og samtök er að störfum samtímis. Auka skilvirkni hjálparstarfsins, bæta dreifingu og forgangsröðun með það fyrir augum að hjálpargögn berist þangað sem þörfin er mest hverju sinni. Hernumdu svæðin í Palestínu, Vesturbakkin og Gaza eru á meðal þeirra staða sem OCHA starfar á undir merkjum OCHA OPT. Þessi deild stofnunarinnar birtir vikulega samantekt skýrslu um stöðu mannúðamála og helstu atburði sem hafa áhrif þar á. 27. júní var hlaupið á hundavaði hér í speglinum yfir samantektina sem birt var tveimur dögum fyrr. Í dag ætla ég að rekja það helsta sem fram kemur nýjustu skýrslu OCHA ástandið á Gaza sem birt var á vef stofnunarinnar á miðvikudag. Þó þessi yfirferð sé töluvert ítarlegri en sú sem hér var flutt í loki júní, þá er hún líka bara brota því sem finna má í skýrslunni sjálfri sem fjallar atburði vikunar 9. til 16. júlí. Skýrslan hefst á stuttri samantekt á nokkrum lykilatriðum sem einkenna ástandið og daglegt líf á Gaza. Enn eru palestínumenn á Gaza drepnir í árásum á tjöld, skóla og fólki leitað mat, vatni eða annar aðstoð, þar á meðal börn, blaðamenn, heilbrigðisstarfsfólk og starfsfólk hjálparsamtaka. Eldsneytisbirðir eru enn hættulega litlar þrátt fyrir takmarkaðan innflutning. Þetta getur stöðvað rekstur spítala og sjúkrabíla, vatnsveitna og hreinsu og hreinlætiskerfa hverskonar, bakaría og eldhúsa, fjarskipta þjónustu, hjálparstarfs og annarar lífsnauðsynlegra þjónustu. Matvæla áætlun Sameinuðu þjóðanna segir aðstæðu svo erfiðar og ótryggar á Gaza að hverskins starfsemi sé þar ill möguleg. Hungursneið vofi enn yfir, skæður niðurgangur og aðrar bráðapestir geysi, sorp safnast upp og gasabúum sé þjappa saman á innan við 14% þess lands sem þeir áður byggðu. Við þetta má bæta að heilbrigðisyfirvöld í Gaza greindu frá því í dag að sveltandi fólk á öllum aldri flyktist að neyðarmóttökum vítt og breytt Gaza í stórhópum fleiri en nokkru sinni fyrr að framkomin af hungri og þreytu. Margvíslegar hættur stæði enn að börnum á Gaza þar á með að það er sem rekjum á til hruins allra borgaralega innviða og þess óöryggi sem því fylgir. Þetta veldur meðal annars því að mörg þeirra njóta engrar umönnunar og hafa hvorki tökum að finna fjölskyldu sína né verða sér út lögmætt auðkenni eða skilríki til að sanna á sér deili. Næst er það almennt yfirlit yfir þróun mála á Gaza vikuna 9. til 16. júli auk svolítillar tölfræði sem tegi sig allt til 7. oktober 2023. Síðustu vikuna hafa ísraelskar hersveitir haldið áfram hörðum sprengju árásum á Gaza úr lofti, af landi og af sjó, sent frá sér fleiri rýmingartilskipanir og bætt enn í landherna sinn. Eldflaugaskot vopnaðra palestínskra sveita á Ísrael og bardagar við ísraelska hermenn hafa líka átt sér stað. 12. júli innleiti Ísraels er aftur bann við því að fara í sjóin með fram gasaströndinni endi langri og gildir það bann jafnt fiskveiðar og fólk að synda. Ég lefi mér að skjóta því hér inn sem ekki kemur fram í þessu yfirliti OCHA að bannið var sett á það bil sem hitabylgja reið yfir og hitin á Gaza fór vel yfir 30 stig og að þau sem freistast til að hundsa bannið og kæla sig í volgum sjónum eiga á hættu að vera skotin til bana. En aftur í skýrslu OCHA. Ísraels her hefur gefið út 55 rýmingatilskipanir frá því hann rauf skammvint vopnahlé 18. mars og nú eru tæpir 300 ferkilometrar 81% af Gaza, bannsvæði. Nær 740.000 gasabúar hafa verið hraktir á vergang frá 18. mars þar af 11.600 vikuna 8. til 15. júli. Þetta fólk átti ekki í negin hús að venda og hefur neyðist til að leita sér skjóls í yfirfullum bráðabirða neyðarbúðum, skemmdum, byggingum eða hreinlega á götum úti og opnum svæðum. Fólki er hrúa saman á æ minni svæðum því þann 16. júli voru rúmlega 86% á Gaza, rýmingarsvæði og eða lokuð svæði á valdi Ísraelshers, en þessi svæði skarast að miklu leiti. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza voru 648 palestínumenn drepnir vikuna 9. til 16. júli og 2198 særðir. Alls hafa því minnst 58.573 palestínumenn verið drepnir frá 7. oktober 2023 til 16. júli í ár. Þar af eru nær 18.000 börn eða nær þriðjungur allra sem drepin hafa verið, 9.500 konur eða 16% rúmlega 26.500 karlar hafa verið drepnir, 46%, og 4.300 aldraðir af báðum kynjum. Otsja fer líka yfir mannfall í rauðum Ísraela. Fimm ísraelskir hermenn voru drepnir á Gaza vikuna 9. til 16. júli samkvæmt ísraelskum hernaðar yfirvöldum. Frá 7. oktober 2023 til 16. júli í ár voru 1649 ísraelar og erlendir einstaklingar í Ísrael drepnir samkvæmt opinberum gögnum langflestir í hryðjuverki Hamas 7. oktober 2023 og eftirleik þess. Inni í þessari tölu eru 449 ísraelskir hermenn sem drepnir hafa verið frá upphafi yfirstandandi stríðs átaka. Þá er áætlað 50 gíslar, flestir ísraelskir séu enn í haldi á Gaza, þar á meðal nokkrir sem taldir eru látnir. Í skýrslu Otsja ástand og þróun mála á Gaza vikuna 9. til 16. júli 2025 ber næst fyrir upptalningu á hinum ýmsu árásum Ísraela á skotmörk í Gaza og afleiðingum þeirra. Hér eru nokkur dæmi. 10. júli var gerð loftárás á opið svæði við sjúkrastöðu hjálparsamtaka í Deir al-Bala þar sem sjúkir og særðir biðu eftir aðhlynningu vegna næringaskorts, sýkinga, langvinnra, sjúkdóma og fleira. Samkvæmt framkvæmdastjóra Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna þá voru 15 palestínumenn drepnir í árásinni, 2 karlar, 4 konur og 9 börn, auk þess sem 30 særðust, þar af 19 börn. 3 dögum síðar, þann 13. júlí, voru 17 manneskjur, þar af minnst 7 börn, drepinn þar sem þau biðu eftir vatni við dreifingastöð í sama bæ. Það var líka 10. júli sem Ísraels her drap 3 starfsmenn á skrifstofu málefna munaðarleysingja í norðanverðri Gazaborg. 3 starfsmenn til viðbótar særðust í árásinni. Minnst 483 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir í hefndarstríði Ísraela og Gaza frá 7. oktober 2023. Þar af 326 starfsmenn Sameinuðu þjóðanna, 48 starfsmenn Palestínu deildar Rauða hálfmánans, 4 starfsmenn Alþjóða Rauðakrossins og 105 starfsmenn annara hjálpar og mannúðar samtaka. Dagana 8. til 10. júli varpaði Ísraels her sprengjum á minnst 3 skóla sem hýstu fólk sem var á vergangi eftir að Ísraels her skipaði þeim að yfirgefa heimili sín. 17 manneskjur voru drepnar í þessum árásum, fleiri slösuðust og tugir fjölskyldna hröktust aftur á vergang. Margar þeirra hafa þó neyðst til að snúa aftur í stórskemda skólana því ekkert annað skjól er að fá. 11. júli voru 10 palestínumenn drepnir og minnst 60 særðir við dreifingastöðu hjálpargagna í grennd við lokasvæði Ísraelshers í rústum Rafaborgar, samkvæmt mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna. Daginn eftir tók bráðabirgðaspítali Rauðakrossins á móti 132 vopnbitnum sjúklingum og var 31 þeirra úrskurðað látin við komuna. 13. júli hádegisbil drap Ísraels her 17 palestínumenn og særði allmarga til viðbótar í árás á útimarkað í miðborg Gaza. 14. júli kvöldmataleitið varpaði Ísraels her sprengju á íbúðarhús suður á Gazaborg þar sem flóttafólk hafði leita skjóls. 12 voru drepin í þeirri árás, aðlega konur og börn og 30 særðust. 16. júli dó 21 gasabúi í troðningi við eina af allt og fáum dreifingastöðum GHF. Flest fólkið kafnaði. Ýmist vegna þess að það tróðust undir eða vegna óhóflegrar gasnotkunar öryggisvarða þegar þeir reyndu að dreifa á hópnum. Að lokum þetta. Dagana 8. og 9. júli skráðu starfsfólk mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna 21 árás á tjöld og tjaldbúðir palestínumanna á flótta í eigin landi. 9 þessara árása voru gerðar á búðir þar sem fjölskyldur hafast við í slíku þéttbýli að hverskins árásir á þær leiða oft til útrýmingar á heilu fjölskyldunum eins og segir í yfirlýsingu mannréttindastofnunarinnar. Þar segir einnig að Ísraels her haldi áfram að drepa og særa alvarlega 100 palestínumanna þar sem þeir leita í örvæntingu að því litla skjóli og mat sem til er og auki þannig enn áhyggjur stofnunarinnar á því að Ísrael sé með þessum hætti að þvinga palestínumenn inn í aðstæður sem gerir þeim í raun ómögulegt að búa áfram á Gaza. Listin er lengri, glæpirnir fleiri og þjáningarnar meiri en svo að það rúmist í einum litlum pistli. En fyrir þau sem vilja kynna sér atburði og þróun mála á Gaza betur, bendi ég á vef Otsja, ochaopt.org. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður Markus Hjaltason, verið þið sæl.